Dobrý den, posloucháte podcast, který se vám pravidelně snaží představovat renomované hosty na poutavá témata ze světa financí a ekonomiky. Tak, abyste se ráno budili v zelených číslech. Posloucháte podcast Klubu investorů.
Pekný deň všetkým posluchačom a posluchačkám pri podcaste Investories. Moje meno je Matúš Hadžega a dnešným hosťom je pán Vladimír Pikora, hlavný ekonóm CFG Group. Dnešný podcast nahrávame v podcastovom štúdiu Pracovna, ktoré sa nachádza na Žižkove a týmto by sme sa chceli poďakovať za možnosť nahrávať v týchto priestoroch. Pán Pikora, dobrý deň prajem.
Dobrý deň.
Mohli by ste sa nám na úvod takto predstaviť, kto je Vladimír Pikora?
Jmenuji se Vladimír Pikora, je mi 46 let, celý život se živím tím, že analyzuju situaci na finančních trzích. Původně jsem začal ve Volksbank, kde jsem působil nejprve jako analytik, potom jako hlavní ekonom. Potom jsem následně spolu založil firmu Next Finance, kde jsem působil jako hlavní ekonom pro následujících 16 let. Pak jsem odešel a teďka jsem aktuálně ve skupině CFG, kde jsem zase hlavní ekonom a je to v zásadě pořád podobné. Je to o tom, že analyzuju situaci nejenom na finančních trzích, ale v ekonomice obecně, plus dělám různé věci pro skupinu dovnitř, kdy prostě tam jsou různé projekty, kde je potřeba nějaký ekonomický pohled, tak ten naplňuju, nějaký vize, nějaký předpoklady, tak vlastně s kolegama vytváříme nějaké různé možnosti, kam a jak by se dalo za jakých podmínek investovat. No a vedle toho píšu pravidelně pro různé časopisy, léta píšu pro časopis Reflex, teď jsem začal psát pro časopis To je nový magazín, který vychází jak na webu, tak v printové podobě. No a vedle toho učím taky na Vysoké škole ekonomické, kde mám jeden, vlastně dva, ale jsou to dva předměty propojený. No a to je tak zkrátce všechno.
Vy máte aj projekt Pikora Invest, je to tak? Mohol by ste objasniť, čo to je zač?
Tak protože se na mě obracela celá řada lidí s tím, že by chtěli nějakým způsobem investovat, tak já jsem pro ně založil společnost, kde jim s tím investováním radím. A je to spíš než o tom razení, tak taky o tom sledovat tu situaci na trzích. Je to o tom, že potřebují tito lidé často vědět takové ty věci, jako když se vyplácí dividenda, jak se vyplácí, jakým způsobem. Jsou to lidi, kteří mají nějaké nemovitosti, potřebují ty nemovitosti nějakým způsobem ucelit a získat z toho nějaký vyšší výnos, než by měli sami, kdybych jim s tím nepomáhal. Že tam je celá řada věcí, kteří mají peníze, ale nechtějí se o ně starat, využijí a je to jiný, než když by se jim o ty peníze staral někdo v bance.
A možno z těch aktivit, které jste vyjmenovali, tak která vám zabírá asi nejvíc času, když to nějak poměrovo rozdělíte?
Určitě mi nejvíc zabírá času CFG, a určitě je nejhezčí ta výuka na VŠE. To je opravdu strašně zajímavý. Mám tam chytrý studenty, často se o studentech mluví jako špatně, že jsou to flákači, že v porovnání s předcházející generací nic neumí a podobně. Ale ti moji studenti jsou vážně, vážně dobří. Já z nich mám dobrý pocit. Já jsem měl nedávno takový pocit, že ty moje testy v minulém semestru všichni vyplnili dost dobře. A jak jsem se lekl, jestli náhodou ty testy neunikly, tak jsem napsal nový testy. A ukázalo se, že těmi testy to nebylo, že buď jsem dobrý učitel, nebo ty děti se, no ty studenti se hodně, hodně učili, aby to zvládli.
A nebo oboje.
V každém případě ty výsledky byly dobrý. Pár studentů mělo třeba 55%, ale taky pár jich mělo 100. A bylo to prostě vidět, že kdo se učil, tak prostě měl dobrý výsledky. A v průměru ty výsledky byly pěkný.
Vy ste na VŠE aj študovali, takže asi viete porovnať aj tú zmenu, ktorá sa diala.
Tam je ohromná zmena. Ja to často studentom vysvetľujú, že tam je taková zmena, že si to neumí predstaviť. Uvedomte si, že my, když sme chteli jít na internet, tak ja som doma neměl žádný internet. Většina lidí ho doma neměla. A tak se na internet chodilo do školy, kde se střídali jsme se u počítačů, to, co jsme si stáhli, tak jsme si uložili na disketu a pak to doma nějakým způsobem zpracovali, takže takhle jsme zpracovali data. No a obvykle se tam stála fronta, čekalo se, než jsme se za tomu počítači vůbec dostali. Ten počítač byl strašně pomalej. Ty data, které se mohly dostat v porovnání s dneškem, byly velmi omezený. Ten internet byl v plenkách. A bylo to třeba v tomhle tom úplně jiný, ten přístup k tomu vzdělání. Mám pocit, že dneska, když něco nevíte, jak si to vygooglíte. Tehdy ještě nebylo tolik serverů, takže já myslím, že tehdy, nevím, jestli byla už Wikipedie, ale nepamatuju si na ní, že spoustu věcí jsme se prostě museli dohledávat vyloženě sami a ta práce byla dost odlišná, i ta škola vypadala dost jinak a měl jsem pocit, že to naše studium bylo složitější v tom smyslu, že vy si můžete dneska snadno zrušit předmět v průběhu semestru a podobně, to za nás neexistovalo. Byl první týden, kde se dalo zrušit předmět, protože vám to nějak kolidovalo s nějakým jiným předmětem, ale nešlo to, že bych si řekl pátek týden, tak já teďka už to nezvládám, tak já se na to vykašlu. To prostě u nás bylo automaticky rovnou nezapočteno a nebyla tam žádná jiná cesta. A podobné to je s dalšími věcmi. Vy máte dneska ten inovační týden, což z mého pohledu jsou prázdniny uprostřed semestru, což za nás nic takového neexistovalo. A myslím si, že nám by to třeba jako bodlo v těch chvílích, kdy jsme zpracovali nějakou studii nebo nějakou zprávu, tak by byl ten týden navrch hrozně příjemný, ale takhle jsme ho prostě neměli. Že myslím si, že za nás to bylo jako jiný. Pak jiný bylo třeba to, že dneska studenti standardně pracují při škole. Jo, jenomže musíte si uvědomit, že když já jsem chodil do školy, tak byla 10% nezaměstnanost a pro studenty bylo strašně těžký sehnat práci. Brigády moc nebyly, a takže dneska je to úplně jiný. Dneska máte nezaměstnanost kolem 3%, všichni hledají zaměstnance a bez problémů vezmou i studenta, i když ho musí něco zaučovat a podobně. Tak tehdy, když se brali studenti, tak se brali jenom v tom posledním ročníku, kdy se nějak tolerovalo to, že ještě budou chodit třeba na pár předmětů, ale rozhodně to nebylo tak, že by mohli trávit v práci na plný úvazek a dělat to už někdy od druhého, třetího ročníku. To jsem neznal nikoho.
To jsem se chcel právě spýtat, že či vy osobně vlastně jste pracovali, protože ano, mnoho studentů teraz aj vlastně se věnuje práci popri škole, takže...
Takhle, já jsem pracoval až v tom posledním semestru, kdy jsem už měl většinu předmětů hotových a dodělal jsem jen takových pár, které už nebyly nějak důležitý, a tak přitom se to dalo, ale jako standardně při standardní výuce to je úplně nesmyslný. To nic takového nebylo. Hezký to bylo, když bylo teďka 70. výročí VŠE, tak tam měl přednášku Václav Klaus a ten mluvil o tom, jakou měl školu on a jaká je škola dnes. No a bylo to naprosto nepolitický. Klaus byl i v nový podobě takový, že to bylo lehce úsměvný, že tam měl i takový lehký vtipy. A on vyprávěl o tom, jak dneska jeho vnuk studuje na vysoké škole a říká, to je tak zajímavý, že ty máš tolik aktivit, ta naše generace buď musela být tak hrozně hloupá proti té vaší generaci, anebo ta škola toho chce od vás daleko méně, než chtěla od nás. A tak asi o něčem takovým to bude prostě, že dneska jsou ty nároky menší a myslím si, že to je dáno tím, že máme mnoho soukromých škol a že vlastně kdo chce studovat ekonomii, tak prostě studovat bude, stačí to jenom zaplatit. Když já jsem chodil do školy, tak ty soukromé školy ještě neexistovaly, a takže vlastně bylo docela složitý se na tu VŠE dostat. A už to samotný byl úspěch a byli jsme na to hrdí, že jsme se tam dostali. Já mám dneska pocit, že vlastně všichni to budou tak jako, no když mi tady VŠE neudělá dostatečně dobrý podmínky, tak půjdu studovat někam jinam a VŠE přijde o peníze za studenta, tak ať si to ta VŠE rozmyslí.
OK. Ještě bych se chcel pýtať možno mimo těch aktivit, které jste jmenovali a jich určitě mnoho. Ještě čemu se věnujete tak vo volném čase?
Já volný čas téměř nestíhám, když mám volný čas, tak se věnuju dětem.
Mhm, jasně, samozřejmě. Tak týmto by som možno prešiel na téma tohto podcastu a to sú najmä dlhopisy a projekt Dlhopisomat, ktorý vlastne spadá pod vašu skupinu CFG. A by som prešiel najprv k tým dlhopisom, tak verím, že mnoho poslucháčov určite vie, čo to je zač, ale možno pre nejakého začiatočníka vedel by ste opísať jednou dvoma vetami, že čo je to za druh cenného papiera?
No, dlhopis je základní cenný papír, je to dluhový cenný papír, kde prostě emitent si půjčuje za nějaký kupon, který si předem stanoví, no a vydá emisi dluhopisu a v průběhu té emise se začíná upisuje se řadu měsíců a postupně se tak dostávají peníze k tomu emitentovi, který ten dluhopis vydal. No a emitent se zaváže, že, a to bude teďka dáno vždycky podle toho, jaký je prospekt toho dluhopisu, že jednou za měsíc nebo jednou za kvartál nebo jednou za rok vyplatí nějakou částku tomu investorovi jako úrok. No a když se blíží ta splatnost, tak se emitent chystá na to, že vyplatí vše zpět to, co si napůjčoval, celou tu jistinu. Takže třeba je ten dluhopis tříletý, tak na konci tří let se vyplatí ta jistina. Tím pádem člověk, který do toho investoval, do toho dluhopisu, dostane to, co do toho investoval, plus něco navíc, nějaký výnos. Dneska aktuálně se ten výnos pohybuje někde nejčastěji mezi 8 a 10%, to má většina dluhopisů, ale jsou dneska i dluhopisy, které mají víc jak 10%. Ale když už je to zase moc vysoký výnos, třeba 20%, tak předtím lidi varují, že to je podezřelý, že prostě splatit takový peníze je u nějakého investičního projektu těžký, zejména tehdy, pokud se má na tom ještě vydělat. Takže všechny varuju před tím, když vidí nějaký extra moc zajímavý výnos, ať si dají radši pozor, protože to vypadá divně.
Předpokládám, že bavíme se nejméně o korporátních dluhopisech.
Přesně tak, štátně. Samozřejmě státní dluhopisy, to je jiná. Státní dluhopisy jsou bezpečný, tam se není čeho bát, ale taky ten výnos je porovnání se s těma korporátníma dluhopisama podstatně nižší. Takže ty státní dluhopisy jsou zajímavý spíš pro nějaký fondy, které do toho investují s tím, že nesmějí přinést nějakou ztrátu. Často to mají penzijní fondy a podobně. Zatímco střadatelé obvykle mají pocit, že to, co jim nabídne ten stát, je, pokud to není vyloženě protiinflační dluhopis, který byl zázrakem minulého roku, tak pokud to není něco takového, tak vlastně ten stát vyplácí nízký výnosy a pro většinu domácností to je málo a domácnosti hledají něco, co bude více zúročeno, ale pochopitelně to přináší vyšší rizika, protože prostě korporátní dluhopis je z definice vždycky rizikovější než státní dluhopis.
Jasné, a věděli byste povedať, jaká je motivácia pre možno nějakého retailového investora investovat do dluhopisov, alebo mal by ich mať v portfóliu, alebo ak áno, tak jaké podobě?
Tak základní poučka pro investování je, že máme diverzifikovat. Nemít všechny vajíčka v jednom košíku a proto investoři nakupují různá aktiva a teďka akorát přeskupují, čeho budou mít více, čeho budou míň. Každý větší investor by určitě měl mít akcie a vedle nich by určitě měl mít i dluhopisy. Vedle toho by tam byly nějaké komodity, zejména zlato, no a teďka je moderní tam přihodit pár procent toho portfolia i třeba co se týče kryptoměn, že máte 2-3% v kryptoměnách, no ale ty dluhopisy by měly tvořit výrazně víc než tohle, že my doporučujeme nějakých 10-15% mít korporátních dluhopisů, pak nějaký státní dluhopisy, no a většinu držet v akcích, což je takový jako nejnormálnější u toho investičního portfolia. Pak vedle toho můžete mít i nemovitosti, tam někteří lidé, kteří jsou konzervativní, tak mají místo akcí domy a byty, což je určitě fajn, ale z nějakého většího, dlouhodobějšího pohledu by to nemělo přinášet tolik jako akcie, mělo by to být rozumnější, klidnější investice. Nicméně poslední roky v České republice ukázaly, že to tak být nemusí, protože ty nemovitosti se opravdu výrazně zhodnocovaly. Třeba rok 2021 byl na to úplně úžasný, rok 2019 taky. Takže teďka byla taková anomálie, ale z dlouhodobějšího pohledu by ty akcie měly nést víc nežli domy a byty, nežli nemovitosti. No ale ta nemovitosti by v tom portfoliu měly být zastoupeny také.
Myslím, že v Čechách je to ještě tak zakorenené, že mnoho vlastně rodin alebo domácností vlastně nějakou nemovitost a proto je to jako keby obľúbené aktivu.
Tak to je, ale tam je to často o tom, že v té nemovitosti bydlí. A já mluvím teďka o nemovitosti, kterou pronajmete. Mm-hmm. A nebo spekulujete na růst ceny. Když máte pozemek, tak nepronajmete, ale prostě spekulujete na růst ceny. A tak to je. Ale bohužel v posledních letech ty ceny nemovitostí vyletěly do takových výšin, že pro normální lidi už přestávají být dostupné a už to začíná být jenom prostě pro smetánku, protože zejména pokud se bavíme o Praze, pokud se bavíme o nějakém menším městě někde dál od Prahy, tak tam se ještě dají ty nemovitosti pořídit za rozumné ceny, ale v Praze je to naprosto ulítlý. Takže když se potom díváte na ceny v Praze a díváte se na ceny v nějakým menším městě v Německu, ale ne úplně malým, ale třeba 100 000 obyvatel a podobně, tak zjistíte, že ty ceny jsou téměř stejné.
Vrátil bych se ještě k dluhopisům teda a Mňa by zaujímalo napríklad, že či ETF-ka, vlastne dlhopismy, sú hodná varianta pre nejakého retailového investora.
No to je, jak se na to díváte. Na jednu stranu to je určitě vhodný v tom smyslu, že to je velice likvidní, dá se do toho snadno investovat. Z tohoto toho pohledu to je zajímavý i pro běžný lidi. Na druhou stranu, když přijdete k obchodníkovi s cennými papíry a řeknete, že chcete dělat nějaký obchod s ETF, tak vám hnedka řekne, že to je rizikový obchod. Z definice jsou ty ETF považovány za rizikovější, než když standardně nakoupíte nějakou akci nebo jenom jednotlivý dluhopis. Takže teďka, pokud chcete dluhopisy nakupovat s tím, že je nakupujete na dlouhý období, nepředpokládáte, že ten dluhopis prodáte za týden, tak si myslím, že tím ETFkem vlastně to tu myšlenku toho tý bezpečný klidný investice zabijíte. Že si myslím, že v tu chvíli pro takového člověka to ETF-ko nemá smysl. Má ale smysl pro někoho, kdo předpokládá, že ty dluhopisy bude točit. Třeba podívá se na aktuální situaci v Americe, vidí, že prostě ty výnosy dluhopisů jsou rekordní a očekává, že americká centrální banka sníží úrokové sazby, tím pádem očekává, že ty ceny těch dluhopisů porostou a předpokládá, že nebude držet ten dluhopis do splatnosti, ale bude ho držet třeba jenom 3-4 měsíce. V tu chvíli myslím si, že to ETF-ko je zajímavý pro takového člověka, je to OK. Pokud ale jste v České republice a chcete si prostě nakoupit dluhopis s tím, že prostě vám ponese něco po následujících 5 let, tak si myslím, že to ETF-ko není ten nástroj, který je pro to vhodný.
Teda pokud ten investor nechce držet nějaký dluhopis do splatnosti, tak v tom případě by to mohla být zajímavá varianta, ale jinak ne.
Přesně a určitě je to ETF-ko vhodný pro pokročilejšího investora než pro nějakého začátečníka. No a já mám pocit, že u nás těch pokročilých investorů až tolik není. Může se zdát, že v tom nominálním čísle to vidíme, jako, že jich je jako dost, ale když se vezmeme jako procentu zastoupení populace, si myslím, že stále jsme dost nevzdělaní a proto si myslím, že pro většinového standardního investora v České republice to není vhodné.
A koľko kapitálu by aspoň tak potreboval minimálne nejaký retailový investor na investíciu do dlhopisov?
Tak ja neznám žiadny dlhopis, ktorý měl nižší nominál jak 10 000 korun. Takže si myslím, že asi po 10 000 nejsme schopni jít. No ale myslím si, že běžně, když ti lidi mají 100 000, tak je to už rozumná částka na to, aby si to začali osahávat, vyzkoušeli si dluhopis, vyzkoušeli, jak to funguje, jak mu to bude přinášet peníze a podobně. Takže já si myslím, že na té částce 100 000 dá snadno začít.
OK, takže vlastně já, ak by som chcel například začít, tak by som si potřeboval asi našetřit nějakou částku, aby som se dostal na těch 100 000 a to už by byla slušná
částka. S tím se dá začít, můžete to vyzkoušet, jo. Samozřejmě, když to chcete dělat jako nějak ve větším, tak už je lepší to mít v milionech, ale jako běžně pro běžného člověka se to chce osahat, klidně 100 000.
A může to zkoušet například i cez dlhopisomat, ku kterému by som se rád dostal a vlastně najprv by som se chcel opýtať, že čo to je za projekt a ako vznikol?
Tak dluhopisomat představuje tržiště dluhopisů a vedle toho dluhopisomatu tam je ještě další funkcionalita, to je srovnávač, který srovná dluhopisy podle různých kritérií. No a funguje to podobně, jako když si jdete zařídit pojištění u auta, takže vám vypadnou ty nejzajímavější nabídky. No, ale tady, a vypadávají od různých firem, tak tady to máte podobné. Tady vám vypadávají nabídky od různých emitentů. A ten dluhopisomat je neprodává, ten dluhopisomat pouze zprostředkovává ty dvě strany mezi nákupem a prodejem. Jako dřív fungovaly noviny Anonce, kde se nakupovalo spoustu věcí, tak podobně to dneska funguje s dluhopisama, že místo toho, aby si prodával někdo inzerát, tak vlastně u nás nabízí ty dluhopisy, klienti si můžou ty dluhopisy porovnat, vidí, kdo co nabízí, je tam jasně ten dluhopis specifikován, popsán, jsou tam všechny důležitý kritéria. No, ale na tom dluhopisomatu nemůže mít tu nabídku každý. Tam jí má jenom ten, koho dluhopisomat schválí. Ve průměru to vychází tak, že schválí každou 17. emisi, takže tam dochází k výraznému prosetí toho zrna od plev, aby tam zůstaly jenom ty dobrý dluhopisy. No a to jsou dluhopisy, které už naši analytici vyhodnotili, jako že jsou zajímavý k investici. Takže tím pádem investor nemusí procházet stovky různých dluhopisů a posuzovat je mezi sebou, ale těch dluhopisů tam je třeba 20. A z těch 20 dluhopisů on si vybere to, co je pro něj zajímavý. A může to vybírat různě, buď to podle segmentu, kde podnikají, může to vybírat podle výše toho, jaký tam ten kupon nastavený, může to vybírat podle splatnosti, může to vybírat podle toho, jakou částku je nutný investovat, že si řekne, že třeba je schopen investovat jenom, já nevím, 50 tisíc, tak aby se do té částky vešel a něco rozumného byl schopný s tím udělat. Někdo třeba potřebuje rychle točit ty peníze, takže z mýho pohledu rychle znamená, že chce za 2 roky zpátky, tak tam může najít něco, co je investice na 2 roky, ale vedle toho tam může najít investici třeba na 5 let, takže to může vyhledat. Pochopitelně nejlepší je to vždycky diverzifikovat a nekoupit jeden dluhopis, ale koupit jich víc a rozložit to riziko, protože prostě s tím korporátním dluhopisem se váže to riziko, že by teoreticky mohl být nesplacen, někdy se to stává, nedá se tomu vyhnout, ale dá se to omezit různými riziky. Takže některé dluhopisy sebou nesou zajištění a ta forma zajištění může být různá, kdy ta nejjednodušší je taková, že se za ten dluhopis zaváže emitent svým vlastním majetkem. Což na jednu stranu vypadá dobře, že to ukazuje, že super, ten člověk do toho dá všechny svoje peníze. Na druhou stranu víme, jak to u nás existuje nebo funguje, že když by investorovi nebo emitentovi teklo do bot, tak všechen majetek napíše na babičku a podobně a najednou je bez majetku a těžko si po něm něco vezmeme. Proto je daleko lepší, když mezi tím zajištěním je i nemovitost a ta nemovitost má v katastru plombu, tím pádem není možný s ní hnout a ve chvíli, kdy ten emitent neplní, tak ten investor se může uspokojit na té nemovitosti, kdy obvykle to platí tak, že ta nemovitost má o nějakých 15-20% vyšší hodnotu, než je hodnota té emise, což znamená, že kdybyste si měli nějaký právní poplatky a podobně, tak se vám to všechno krásně zaplatí, o nic nepřijdete stejně tak, kdyby ta nemovitost klesla v ceně, tak zase byste na tom neměli tratit, protože ta pravděpodobnost, že ta nemovitost klesne o 20%, je relativně malá.
To, ako som si čítal aj na dlhopisomate, tak tam je vlastne uvedené, že všetky tie dlhopisy sú zaistené, takže to riziko pre investora je výrazně nižšie.
To je hrozně zajímavé, když se podíváme na to, jak u nás vycházejí korporátní dluhopisy, tak se ukazuje, že jen zhruba 1/6 korporátních dluhopisů je zajištěna. Ten zbytek je, vlastně počujete nedobrý slovo. Jo, je to až jako nepochopitelný, jak to může takhle vzniknout, že je někdo ochoten do toho investovat. No a tady právě vznikly takový ty špatný emise, o kterých často píší média, že prostě někdo někoho v rámci dluhopisu okradl. No a to právě vzniká tehdy, pokud tam to zajištění není. Ve chvíli, tam máte to zajištění, tak jako okrást toho investora je daleko komplikovanější, nežli když tam žádný zajištění není. A ve chvíli, tam máte zajištění do nemovitostí a je to uvedeno v katastru nemovitostí, tak vlastně v tu chvíli se s tím dělat nedá nic a je to podle mě velmi, velmi bezpečná investice.
To znamená, že emitenti, kteří vlastně jsou na tom dluhopisomate, tak tam je jisté, že splatí ten dluhopis, alebo je to tak?
To se nedá nikdy říct, že to je jistý. Jistý není nikdy nic, ale je tam velká pravděpodobnost, že to splatí. Pokud by to nesplatili, tak tam je nějaká cesta, jak můžete s tím emitentem bojovat, aby vám ten majetek dal zpátky. Může to trvat déle, ale mělo by to jít, že nakonec se k tomu svému majetku dostanete a může to být komplikovanější a může tam být nějaký soudní tahanice a podobně. Ale jak říkám, když to máte zajištěný tou nemovitostí, tak jste z mého pohledu jako za vodou. Tam je to velmi pravděpodobné, že se tím svým penězům dostanete.
A zatiaľ za tú históriu, čo funguje dlhopisom, tak boli zaznamenané nejaké prípady, že nejaká emisia nebola úspešná, ak to tak nazvem?
Prý to nastalo v době, kdy jsem tam já ještě nebyl v dluhopisomatu. Já jsem v dluhopisomatu teďka 2. rokem, že někdy v minulosti to bylo, ale teďka aktuálně žádný ten dluhopis nebyl nesplacený. Ale může se nastat ta situace, že třeba ten emitent není aktuálně schopen vyplatit ten kupon. To znamená, že on má každý čtvrtletí třeba vyplácet něco, no a není schopen aktuálně vyplatit nic. Nicméně většinou to funguje tak, že když tomu emitentovi dáte půl roku, tak on nakonec se z té špatné situace oklepe a nakonec splatí všechno, akorát tam je nějaké zpoždění. Tak to může nastat, tady ta situace, ale nepamatuju si za mýho působení, že by tam byl nějaký vyloženě špatný dluhopis.
A aké jsou kritéria, které vlastně hodnotíte v dluhopisomate, keď vyberáte vlastně emitentov? Predpokladám to, že či ta schopnost zaistenia, to je jedno z nich a asi nejhlavnější.
Přesně, těch kritérií je tam několik desítek. Teďka si nepamatuju, kolik je to přesně to číslo, ale myslím si, že jich je 39 nebo 42, bylo jich opravdu jen hodně. A tam jsou taková kritéria, jako je jednak to zajištění. Ale pak jsou tam kritéria, jako jestli ten investor informuje o sobě, jestli se dá najít dost informací, jestli víme jeho výsledovku pravidelně třeba každý kvartál, jestli víme, jakým způsobem se mu vede v tom podnikání, jestli o tom vydává pravidelně nějakou zprávu. Pokud tyhle ty informace máme, řekneme dobrý, to je zajímavý. Pak chceme slyšet příběh. Pokud máte příběh, který na první pohled vypadá divně, že si půjčuje na něco, co nám nedává smysl, nechápeme, k čemu to je dobrý, tak určitě se na dluhopisomat nedostane. Takže na dluhopisomat se dostávají potom firmy, které třeba chtějí vystavit třeba nějaký developer, nějaký nový dům a podobně. Tak tomu rozumíme, tomu příběhu, chce si půjčit na dům, jakmile ten dům postaví, tak ho prodá, tím pádem splatí jistinu a průběžně splácí akorát ty kupony. To se jako dá, to není nikterak nepochopitelný. Tomu my rozumíme takovému projektu. Alternativně, že má nějaký třeba jiný projekt, který není spojený s nemovitostma, ale my mu rozumíme, často se objevují lidi, kteří přichází s tím, že potřebují peníze na vývoj softwaru. Zase rozumíme proč, k čemu to dá, k čemu ten software bude, jak se bude prodávat a podobně, tak se dostane na dluhopisomat. Pokud to je nějaký příběh, který mu nerozumíme, nebo nám přijde krajně nepravděpodobný, aby se dal realizovat z pohledu toho business projektu, tak ten se k nám nedostane. Potom další věci, které sledujeme pochopitelně, je to, jestli ta firma má nějakou historii. Problém u nás teďka je to, že řada firm vydává dluhopis na základě toho, že si udělá kvůli tomu SPVčko, vytvoří speciální SROčko nebo akciovku. Jejímž cílem je primárně vydat ten dluhopis. V tu chvíli my se musíme dívat na matku, jak funguje matka. Pokud ta matka ale funguje v nějakém oboru, který špatně umíme uchopit, dost často to může být nějaký technologický změny, který prostě jako asi něco v případě, představte si, že by někdo kdysi dávno přišel s tím, že chce půjčit na Facebook. Nikdo tenkrát nevěděl, co to je sociální síť, tak asi by mu nikdo nepůjčil, protože by si říkal, to je nějaká blbost, proč by lidi chodili na Facebook, když to nezažil. No a nakonec se ukázalo, že ten projekt byl dobrý, tak podobně se může nastat, že teďka k nám někdo přijde s nějakou technologickou změnou, kterou my dneska neznáme, nerozumíme jí, tak radši tam taky nedáme. I když potom se může třeba ukázat vys Facebook, že to bylo úspěšný, ale vedle Facebooku bylo mnoho milionů jiných projektů, které byly neúspěšný, takže je lepší být vždycky obezřetný. Tak to je tohle. Pak co je důležité, je vědět, kdo stojí v pozadí těch investic, v pozadí toho business plánu. No pokud jsou to lidé, kteří už měli mnoho neúspěchů, no tak asi se k nám nedostane. Pokud naopak tam jsou lidé, kteří už rozjeli spoustu zajímavých projektů a byli úspěšní, tak mají dveře otevřené. No a tak to funguje podobně s dalšími věcmi. Takže postupně procházíme ten dluhopis z mnoha úhlů pohledu a chceme, aby byl bezpečný.
Sú nejaké z týchto kritérií, ktoré ste vymenovali, verím, že asi nie všetky, dohľadné aj na stránke, že aj vlastne klient, alebo respektíve investor si vie pozrieť, že OK, tak toto je možno nejaký red flag pre mňa.
Jasne, když vy tam si rozkliknete dluhopis, tak vidíte mnoho vecí, ktoré tam o ňom píšeme. Navíc nakonec ten dluhopis dostáva jakýsi scoring kvality, ktorý sme sa snažili udelať veľmi nezaujatě, tak jsme využili metodiku Ministerstva financí. A ta metodika nám stanoví, jaký má ten dluhopis skóre, kde samozřejmě státní dluhopis má nejvyšší skóre, u nás má nějakých 16 bodů a korporátní, u takových těch velkých korporací má třeba 11 a u těch menších se dostáváme k nižšímu ratingu nebo scoringu a tam se dostaneme třeba na 2-3 body a i podle toho se může investor zase řídit. Vidí, tady je velmi nízký scoring, tak si přečte, co to score znamená, že tam uvádíme, že přesně interval ten a ten znamená, že ten dluhopis je vhodný pro takového a takového investora. Když bude ten interval vyšší, bude to vhodný pro takového a takového. To se tam vždycky dočte, takže se tam najde a podle toho vidí, co je pro něj vhodné a co pro něj není vhodné.
OK, a ještě bych se chtěl dále opýtat, že máte nějaké data ohľadom toho, koľko vlastne emitentov máte na dlhopise máte a hlavne koľko ľudí to využíva, ako sa tie čísla vlastne menia každým rokom?
To je dotaz spíš na oddělení marketingu, kteří přesně sledují, který produkt sledují, jaký lidi a kolik jich přesně je. Tohle to já jako firmě nesleduju, takže přesně vám nejsem schopný říct ta čísla. Nicméně vychází to tak, že ten projekt se ukázal jako životaschopný, že ten zájem o ty dluhopisy je, že ty počty těch investorů rostou, který my vlastně propojíme tu nabídku s poptávkou. Takže tady ty čísla jsou. Myslím si, že investoři jsou spokojení s tím, jak ta služba funguje, ale přesná čísla, na to já nejsem ta správná osoba.
Jasně,
která
rozumím.
To sleduje.
OK, tak potom vás nebudem s tímto trápiť a prejdeme na poslednú sekciu a to je vlastně nějaká aktuálna situácia, aká je na trhu. Já bych sa chcel opýtať prvú otázku, že je momentálna situácia pre dlhopisy priaznivá, alebo ako to vnímáte?
Tak, korporátní dluhopisy v tuto chvíli nesou pěkný výnosy, nesou výnosy často i lehce nad 10% nebo třeba 11%. To je něco, co bylo v minulosti nevídaného a přišlo to s tím, jak prostě strašně zdražily peníze, jak centrální banka zvýšila úrokové sazby. Nicméně teďka všichni očekávají, že centrální banka sníží úrokové sazby, vlastně se jenom přeme o to, jestli to bude v prosinci nebo až v únoru nebo kdy přesně, ale prostě všichni počítají s tím, že ten pokles tady bude. Proto teďka už nevychází tolik dluhopisů s pevným výnosem jako v minulosti, a naopak vychází dluhopisy, které mají výnos nějakým způsobem navázaný na PRIBOR a ten kupon se tam mění na základě toho, na základě nějaké rovnice, je třeba jednou za kvartál. Řekne se, že to je třeba 6-měsíční PRIBOR plus 4% body nebo něco podobného. No a to je právě z toho, že se řada emitentů bojí, že kdyby vydali dluhopis, který prostě teďka ponese 11% po následujících 5 let, tak oni budou platit 11% v době, kdy v bance by si mohli půjčit, teď si vymyslím, za 4%, tak proč by tohle to dělali? Takže se připravují na to, že s tím, jak ten PRIBOR bude klesat kvůli snížením úrokových sazeb centrální banky, bude i ten kupon toho dluhopisu klesat. Tak to je taková jedna novinka, kterou pozorujeme na tom trhu. No a některé dluhopisy stále nesou ale ten pevný výnos a pokud tam je jako rozumný business plán a zdá se, že by měli být schopni ho unést i do budoucna, tak to vyhledávají investoři a říkají si, tak třeba za půl roku budou ty úrokové sazby o 1,5% bodu níž. Takže už asi nebudeme schopni dosáhnout na dluhopis s výnosem 11%, tak si ho koupěj a říkají si, tady to vypadá hrozně zajímavě, že by ten výnos mohl být během těch 5 let moc pěkný. Nebo jsou tam ty, kteří teda už počítají s tím, že úrokové sazby poklesnou a vezmou si dluhopis, u kterého bude vycházet bude jasné, že ten kupon bude v čase klesat, s tím budou klesat úrokové sazby, ale stále předpokládají, že to bude výrazně zajímavější, než kdyby peníze uložili do státního dluhopisu nebo do banky nebo podobně, že jim to přinese daleko větší výnos. Takže tady v tuto chvíli vidíme tuto změnu na tom trhu, no a stále pozorujeme, že investoři mají velkou poptávku po těch korporátních dluhopisech, ty emise jsou značné. Máme tady ty velké korporace, které vydávají emise v řádu stovek milionů. Těch vidíme každý rok několik. A pak vidíme ty menší emise, kterých je mnoho, ale jsou obvykle pod 1 000 000 euro. Takže tam se pohybuje třeba kolem 15-20 milionů euro. A těch emisí je taky hodně.
Teraz můžeme vidět aj na trhu vlastně velký výpredaj, jak to tak nazvím, amerických dlhopisů, dokonce aj Bill Ackman vlastně šortoval proti US Treasuries a už aj vlastně uzavřel tuto pozici. Čím vlastně, čo je spôsobuje takýto sentiment alebo také správanie investorů?
No, to je otázka toho, jak centrální banka bude snižovat své úrokové sazby a s tím, že najednou řada lidí očekává, že místo výnosů budou zajímavější nějaký jiný investice, alternativní investice, které budou moct přinášet vyšší zhodnocení. Jo, takže třeba řada lidí se teďka uvažuje o tom, že se budou vracet k nákupu zlata, protože cena zlata je vlastně funkcí úrokové sazby. No a jakmile úroková sazba klesne, tak se očekává, že ta cena zlata vyskočí. Takže najednou využívají toho, že ještě do toho teďka nastupují do toho, třeba do toho trhu zlata. Někdo říká, že zlato už je drahý, ale to říkali i v loni a za ten rok jsme viděli celkem výrazný zhodnocení. Takže já si myslím, že tady bude něco podobného teďka do budoucna. Takže řada lidí prostě hledá nový alternativní investice a všechno to je daný chováním centrální banky. Podle mě centrální banky se nechovají optimálně. Nechová se optimálně zejména americká centrální banka, kde teda nemají už tak dramatickou inflaci. Podle mě mají inflaci rozumnou a oni se stále ženou za vyššími úrokovými sazbami. Podle mě, pokud chtěli zvyšovat úrokové sazby, jak to měli dělat v minulosti, teďka je podle mě už pozdě. A něco podobného vidím i u Evropské centrální banky. A dost mě na to mrzí to, že vidím, že vlastně do čela těch centrálních bank vstupují lidé, kteří jsou navázaní na politiku. Vy třeba zrovna ECB, kde máme bývalou francouzskou ministryni financí, která ovšem nikdy nepracovala v komerční bance, nikdy nepracovala v žádném investičním fondu, vlastně vůbec v soukromé sféře, prostě pracovala neustále někde pro stát nebo v politice. No a podle mě to prostě nejsou hodní kandidáti na to, aby se stali šéfy centrálních bank. A takže já tam vidím to propojení ekonomiky s politikou, které prostě zejména u centrální banky považuji za nevhodný.
A mal by nejako investor meniť kvôli súčasnej situácii zloženie portfólia, či už v prospech vlastne pridania dlhopisov, alebo naopak ubratia, alebo z dlhodobého hľadiska je to jedno?
Tak já si myslím, že ty dluhopisy jsou stále zajímavý, rozhodně bych se jim nevyhýbal. Myslím, jak z krátkodobého, tak dlouhodobého pohledu. Já si myslím, že z krátkodobého pohledu se dají prodat za vyšší cenu. Jakmile ta americká centrální banka začne snižovat svoje úrokové sazby, výnosy půjdou nahoru, což z definice znamená, že cena musí jít nahoru. Teda výnosy půjdou dolů a ceny definice musí jít. Tak teď jsem se to úplně zamotal. Výnosy jdou dolů, cena jde nahoru. Tak, konec. A takže to by mělo ještě být pro ty dluhopisy zajímavé. To může trvat zase to uvolňování několik let, takže já si myslím, že klidně následující rok, dva, ty dluhopisy, když se díváme na americký, jsou zajímavý. Když se díváme na ty korporátní v Čechách, tak tam to může být i na delší období. Tam stále ponesou výrazně vyšší zhodnocení, nežli ty státní dluhopisy a nežli nějaké investice v bance. Je tam ale to vyšší riziko, takže rozhodně platí, že ty korporátní dluhopisy nejsou pro každýho. Pokud chce člověk klidnou investici, nechce se o ní starat, měl by si nechat peníze v bance nebo nakoupit státní dluhopis.
Super. Tak to by bylo z mojej strany všetko, týmto by som aj rád ukončil tento rozhovor. Pán Pikora, ďakujem, že ste s ním zavítali.
Ja vám taky ďakujem.
A vám, milí posluchači, ďakujem, že ste si vypočuli tento podcast a budeme radi, ak nás budete odoberať aj naďalej na našich platformách. Ďakujeme.